habeen walaasan dhageystayaal meel baad joogtaan halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ku soo dhawaada warka habeenimo qodobada aad ku dhageysan doontaan waa uu waaweyn kulan wada jir ah maanta ayaa sheer labada aqal ee baarlamaanka dalka ay kaga hadleen arimaha meelmarinta habraaca ansixinta ee dib u eegista dastuurka wasaaradda beeraha soomaaliya iyo mashruuca geel oo maanta dib u bilaabay dhoofinta mooska ka go'ay dalka duqa muqdisho wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka ka gudoomay gargaar loogu talagalay dadka barakacayaasha ku nool caasimadda shirka u dhexeeya dowladaha Afrika iyo Talyaaniga oo maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Milan ee dalkaasi Talyaaniga iyo madaxweynaha dalka Guinea Bissau oo laga reebay wareegga koowaad ee doorashada madaxtinimada dalkaasi ka dhacday habeen waraagsan marka la wara habeey qamaysay soo gooyso taariikhda waxa ku beegan tahay 17-ka bisha 11-aad 2019-ka intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warkii nabadnimo ugu waaweyn u diyaar garoobay warkii aad maqasheen intaas ka faahfaahsan kula wada jiray maanta yeesheen labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa kaga hadleen meelmarinta habraaca ansixinta dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ee dalka horeyaha Ibrahim Guule Saaq ayaa warkaan noo faahfaahinaya
kulanka wada jirka ee labada aqal ee baarlamaanka dalka way ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan labada aqal waxa goobjoog ahaa gudoomiyasha labada aqal ee baarlamaanka iyo sidoo kale ku xigeenadooda kulanka uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan waxa wajindaha kulanka uu ahaa meel marinta habraaca ansixinta dib u eegista dastuurka waxaan gudoomiyaha uu sheegay in ajendaha maanta aan wax dooda ka furnayn xildhibaan Burhaan Aadan Cumar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka sidoo kale xubinka gudiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka ayaa xubnaha labada aqal u faahfaahiyay habraaca ansixinta dib u eegista dastuurka waxaana uu sheegay in qorshaha gudiga uu yahay in ugu dambeyn bisha Juun sanadka 2020 la ansixiyo dastuurka
Arabaanka Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobada 63aad xarafka A iyo 71aad xarafka A iyo 133aad iyo 134aad iyo 134aad ee suuqa milgaarka qodobadaas waa qodobada asalka qof kastaa uu haysta dastuurka qodobada ka hadlaya inta badan dib u eegista dastuurka 63 oo kale golaha shacabka buu awoodiisa yiraahay u leeyahay awoodiisa waxa kamida in dib u eegista dastuurka uu mataqaana awoodiisa ay kamid tahay in qodobada dib u eegista dastuurka todobaadna ku waa qalka sar uu ka hadlaya awoodiisa kamida 133 gudigan qodobada lagu aasaasay gudiga socodka
gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka mudane Cabdiweli Sheekh Ibrahim Mudey oo kulanka ka hadlay ayaa faahfaahiyay qodobada dastuurka kamida oo in la saxo u baahan sida uu sheegay
hadii dastuurkaas lagu soo heshiiyay kumeel gaarka ah oo aan ku dhisanahay golaha muxuu ku dhisan yahay hadda waxaan ka hadlaynaa ka doodayna dastuurka waa dastuurka aan ka doodayno ayaa waxaan rabaa marka ma waafaqsan yahay qaabka golaha uu ku dhisan yahay article 72 marka aad akhrisiin wuxuu dhigayaa 18 gobolada wax loo qaybsado kuma dhisna 18 gobolada wax loo qaybsado qodobka ma waafaqsan siduu dhisan yahay farbooyinkiisa ba iyo ta marka aad akhrisan kuma dhisno golaha siduu dhisan yahay waxaan ku heshiinay waxay ahayd wuxuu kan ku dhisan yahay wax ku qaybsan tirooyinka hadda golaha shacabka dastuurka ma qoraayo guud ahaan 207 shan uu leeyahay laakiin gentleman agreement la galay jirwaali qaranii wal buhays nimanka saaxiibada waa la soo hadlay waa u sheegay article 72 in lagu soo dareeyo meesh wada hadalka soo gelisana 4 kan
gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan oo kulanka soo xiray ayaa u sheegay xildhibaanada golaha ee maqan inay kulamada golaha soo xaadiraan Ibrahim Gudle Isxaaq raadiyo telefishinka qaranka xarunta golaha shacabka Muqdisho
Wasaaradda Beeraha Soomaaliya iyo mashruuca geel ayaa dib u bilaabay dhoofinta mooska ka soo gaad dalka. Wariyaha Xabiib Axmed Cali ayaa warkaan noo dhameystiray.
Wasiirka Beeraha Soomaaliya oo ay weheliyeen wasiir ku xigeenka dekedaha gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga xubna ka socday mashruuca geel ganacsato iyo masuuliyiin kale ayaa maanta muddo 4 sano ah kadib si rasmi ah u daafuray dhoofinta mooska oo kamid ah dalagyada ugu badan ee dalkeena laga dhoofin jiray loona iibgeyn jiray dalal kala duwan iyadoo 2 container oo hor u dhac ah ama tijaabo ah oo ay hubinta tayadooda iska kaashadeen wasaaradda beeraha iyo shirkadda geel project ee ganacsato Soomaaliyeed oo kaashanaya wasaaradda beeraha u dhoofin ayaan dalka Saudiga wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya Mudane Saciid Hussein Ciid oo ka hadlay munaasabada daafurka dhoofinta mooska oo ka dhacday dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shaqadan ay qayb ka tahay qorshaha ee dawladdu ku dhiirigelinayso wax soo saarka dalka wuxuuna dhinaca kale beerleyda Soomaaliyeed ugu baaqay inay kordhiyaan wax soo saarkooda si uu dalku u gaaro isku filnaansho dhanka cuntada ah oo dhameystiran
waxaan maanta halkaas u nimid inaan ka wada qayb galo munaasabadan lagu soo gootinayo moos loo dhoofinayo waddanka Saudiya iyo kuwa kale loo dhoofinayo waddanka Turkiga waa mooskan waxa weey markii ugu horeysay muddo aad la dhoofiyo 5 sano aan filayaa 4 sano kor moos la dhoofin jiray laakiin mooskan wax kaga duwan yahay moos tayadiisa aad iyo aad loo dhowray shaqo runtii aad iyo aad u badan oo diyaar garow loo sameeyay wuxuu buuxinayaa shuruudaha mooska adduunka loo dhoofiyo wuxuu kaloo dheerayay inuu tayadii mooskii Soomaaliya lagu yaqaanay oo caanka ahaa inuu soo celiyay oo isagoo kale u yahay haday tahay xajmiga iyo haday tahay xagga dhadhanka waxay fara u tahay balaqaadkii arintaa qayb ka tahay balaqaadkii dawladdu ay sameysay in wax soo saarka dalka la dhiirigeliyo in la soo noolay dalagyada ay caanka ku ahaayeen oo waddanka loo lahaan jiray oo mooska uu ka yahay balaqaadan hore u sameeyay ayay waana fulinay waxaan rajaynayaa in beeraleyda Soomaaliyeed ku dhiiran doonaan in dib loo tabco beeraha booska suuqyada dibadda waa diyaar runta ganacsiga iyo dawladda iyo wasaaradaha waxa ay uga shaqeeyeen in suuqyo fiican la helo oo tayo leh oo la geyn karo booska soo aad iyo aad baa loo rabaa sumcadiisu xirkay maraysaa waduunku waa suugaya booska Soomaaliya uu soo noqday waana socon doonaa hadii la aydno oo maadnaqaynaa wasaaradda kala oo runtii faasiliinta badan u sameysay ganacsada mooska rarisa
mooska oo kamid ah dalagyada wax soo saar ee ugu badan ee dalkeena laga dhoofin jiray ayay soo celinta iibgeyntiisu waxay faa'iido weyn u tahay dhaqaalaha dalkeena oo hadda ku jira soo kabasho fiican Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho
gudoomiyaha gobolka Banaadir Hanaaduqa magaalada Muqdisho ayaa wasiirka gargaarka Soomaaliya ka gudoomay gargaar loogu talagalay dadka barkacayaasha ku nool caasimadda kuwaas oo saameyn xoogan ku yeesheen roobabkii daay maalmaha soo dhaafay magaalada Muqdisho wariyaha arrimaha gobolka Nuur Saciid Taariir ayaa warkaan noo sii ambaqaday
gudoomiyaha gobolka Banaadir Hanaaduqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kala wareegay gargaar loogu talagalay in uu maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose xamar ay gaarsiiyaan dadka barakacyaasha ee ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay roobabkii ka daayay magaalada Muqdisho saacadihii la soo dhaafay duqa magaalada Muqdisho iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kormeeray gargaarkan loogu talagalay dadka barakacyaasha oo ka kooban baco bustayaal iyo sidoo kale deeq raashin si degdeg loogu gaarsiiyo dadka barakacyaasha maadaama roobabkii ka daay magaalada Muqdisho ay saameen gaar ah ku yeesheen dadkaasi barakacyaasha oo ku nool guriyo ka sameysan cooshash iyo baco inta kadib ayaa sidoo kale duqa magaalada Muqdisho waxa uu kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan oo ka tirsan garoonka diyaaradaha dhinaca ee magaalada Muqdisho kuwaas oo yaalan qayb ka mid ah qashin isla markaana ay dawladdu si xamar balan qaaday in lagu sameeyo doono olol nadaafadeed si loo soo celiyo bilicdii iyo heebadii u lahaa garoonka diyaaradaha dhinaca ee magaalada Muqdisho waxa uu sidoo kale duqa magaalada Muqdisho kala hadlay maamulka eelboorka dhinaca in la xoojiyo bilic soo celinta eelboorka iyo sidoo kale ka qayb qaadashada ololaha bilicda lagu soo celinaya inta kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxay booqdeen goobta lagu soo dejiyay deeqda gargaarka ee lagu talagalay dadka barakacyaasha ah waxana goobta warbaahinta kula hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Xamse Saciid Xamse
waxana halkan u joogaa inaan ku wareejiyo agab oo binaadnimo gobolka Banaadir oo lagu talagalay barakacyaasha oo waxyeeleeyeen roobka ka daayo magaalada Muqdisho waxaa isku jiro alaab nooc tendooyin bustayaal iyo alaab kale iyo caa iyo raashin isku jiroon ku wareejinay iga gudoomiyo maasinta
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filisha waxa uu tilmaamay in dadka barakacyaasha ay u baahan yihiin in la iska saaro masuuliyad gaar ah waxa uu sidoo kale ugu baaqay dadka ganacsatada iyo sidoo kale dadka wiilaha dhaqaalaha siiyay inay kaalin ka qaataan gargaarka loo sameeyay dadka barakacyaasha ee ku nool kaamanka ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir
dad badan oo gurigooda ay dumeen ayaa laga daad gureeyay meelay ay ku noolaayeen loona qaaday magaalo kale meelo kale oo nolol dhaama ama ka badbaado roon sidoo kale meelo badan oo ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa biyo buux dhaafiyeen warihii ayaa buux dhaafay maamul gobol Banaadir wuxuu u raadiyay booyado fara badan oo biyaha ka qaada warahaas iyo wadooyinka intaba wasaaradda gargaarka dawladda federaalka ah wasiirkeedu dhinaciiga mid taagan iyo wasiirka dawladda iyo wasiirka xogaynta waxay saakay halkan u joogan inay nagu wareejiyaan gargaar yar oo loogu talagalay in laga sii gaarsiiyo dadka ku waxyeeloobay daadadkaas iyo dhibaatooyinka roobabku ay sababeen magaalada Muqdisho waan kala wareegnay wasiirka iyo wasiir dawladda iyo ku xigeenkiisaba isla maanta ayaan rajaynaynaa inaan gaarsiino dadka aad ugu baahan oo loogu talagalay gargaarkaas isaga
Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed garoonka diyaaradaha Cadde ee magaalada Muqdisho
shirkii u dhaxeeyay dowladaha Afrika iyo Talyaaniga oo Soomaaliya ku jirta ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Milan ee dalka Talyaaniga iyada Soomaaliya u matalay shirkaasi wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo iyo wadahadalka hoggaaminaya oo ku sugnay halkaasi muddo 2 maalmood ahayd oo socod shirkaasi ayaa lagu magacdaray Afrika iyo 7 ganacsiga ee Talyaaniga shirkaasi ayaa sidoo kale diirada lagu saaray wadamada Afrika materiaal sida kaasi ka shan lahayn ee ganacsiga dalxiiska Soomaaliya ku jirto sida wakaaladda wararka Soona wax qajiga asimaha waaxda dalxiiska wasaaradda warfaafinta Cabdirsaq Cabdi Cabdullaahi oo kamid ah wafdiga wasiir maareeyo hoggaaminayo shirkaasi goobtii ka ahaa mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo wafdigiisa ayaa shirkaasi sidoo kale ku soo bandhigay fursadaha dhanka ganacsiga ee dalxiiska ka jira Soomaaliya maadaama dalka haatan uu soo kabanayo burburkiisa markaana cagta saaray oo dhabay horumarka sidoo kale wasiir maareeyo ayaa kulan goon goori ah la yeeshay qaar ka mid ah madaxda shirkaasi ka qayb gashay waxaana ka mid ah wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Talyaaniga Emmanuel Kludo oo ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta iskaashiga xiriirka labada dowladood iyo sidii dawladda Talyaaniga u taageeray qorshayaasha lagu horumarinayo warbaahinta dalka qodobada oo furitaanka ka jeeday shirkaasi wasiir mare ayaa maana dawladda Talyaaniga sida warbaahinta ama dhabarka ugu dhigatay martigelinta muhaajiriinta afrikaanka kuwaas oo dalkaasi galaya iyagoo u gudbaya muddo militaryanka isku xirta dalalka Afrika iyo qaarada Yurub dawladda Talyaaniga ayaa kamid ah wadamada galaangalka ku leh taageerada Soomaaliya waxaana jira xiriir soo jireen oo ka dhexeeya labada dowladood taasoo fursad u siinaysa Soomaaliya inay ka faa'iideysato barnaamijyada horumarinta dhinaca ganacsiga dalxiiska Hawlgallada wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb gashay dibadiska tiyaatarka qaranka oo dhawaan dib loo hawlgelinayo wariyaha arrimaha xilqaan Cabdirsaaq Haaji Saleeman ayaa warkan loo dhameystiray
Tiyaatarka qaranka waa halkii ugu horeysay laga bilaabay barnaamijka xilqaan iyadoo xilligaasina tiyaatarka qaranka uu ka muuqay burbur xoog loo ka soo gaaray dagaaladii sokeeya dalku Soomaaliye balse maanta xarunta tiyaatarka qaranka waa ka duwan tahay sidii hore u ahaan jiray shaqooyin laga soo qabtay kadib
xilqaanka qaranka ku dhiso dalkaaga diyaar ma tihiin dalkaaga ku dhiso xilqaan diyaar ma tihiin dalkaaga ku dhiso xilqaan diyaar ma tihiin
dhinaca kale iyadu soconaya kartankii 10aad ee hay'adaha dawladda Soomaaliya ayaa mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya ay ka hawlgareen xarunta dhexe tiyaatarka qaranka oo loo diyaarinayo shaqada qaranka agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya Cabdi Waahid Ibraahin Axmed oo shaqaalaha wasaaradda ku hoggaaminaya shaqadan xilqaan dalkaaga ku dhiso ayaa isbarbar dhigay sidoo ahaan jiray tiyaatarka qaranka intii aan lagu bilaabin xilqaan dalkaaga ku dhiso iyo sida uu maanta yahay
wareega kani maanta waxaanu joognaa tiyaatarkii qaranka ayaanu joognaa oo runtii isaga oo gabagaba ah maalinka aanu bilaabaynay oo wareegeeni koobaad iyo hadda marka la soo eego farqiga u dhexeeya aad garan karayso inuu yahay mid aad iyo aad u kala duwan maanta oo maarta diyaar u yahay tiyaatarka in la furo ana barnaamijka kan isxilqaan wajigiisi koowaad ee ugu horeeyay waxa uu yahay gabagabo iyadoo mar hore la soo dhameystiray taalooyinkii maaragtay qaranka ahayd ee marka kaasi wadanka taariikhda kulaha sida dhagaxtoor Cawtaako sayidka inahaasi waxay ahayd shaqooyinkii dawladda ay ku yaani taamaysay in ay aragto iyadoo ay dhamaadeen taasoo ay dhamaan ka qayb qaadanayeen dhamaan shaqaalaha rayidka ana ciidanka qalabka sida ana bulshada rayidka ganacsatada dhamaan iyo yaani akadeemiyada jaamacadaha dalka
dib u dhiskan ka soconaya tiyaatarka qaranka ayaa la soo afmeeri doonaa dhawaan waxana si rasmi ah loogu qaban doonaa shaqo maalmeedka qaranka waana halka laga wacyigelin doono bulshada Cabdirasaaq Xaji Saleeban warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho
Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelo maanta dib ugu laabtay magaalada Jowhar ayaa ku baaqay in laga wada qayb qaato dib u dejinta dadka barakacayaasha ku barakacay fatahaada wiiga Shabeelle wariyahayga Cabdiraxmaan Xuseen wadanaya warkan noo soo diray magaalada Jowhar
Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Sheikh Ismaan Bare Maxamed ahna ku simaha madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo maalmihii ay soo dhaafnay hoolo samafal ah u joogay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan oo hadda dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uu ku soo arkay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxa uu gudoomiyuhu sheegay in wali ay jirto saameyntii fatahaada wabiga Shabeelle ay ku yeelatay dadka ku nool magaalada waxa uuna ku baaqay in la sii wado gurmashada loo sameeyo dadka fatahaada ay ku waxleysay Baladweyne
marka hore Hirshabeelle sidii lagu ogsoon yahay bilihii la soo dhaafay waxa ka jiray muxuu ahaay bi fatahaad aad u farabadan ama bi baxad qof ka soo yaqaan oo ay dad ku dhinteen oo ay dad ku dhaawacmeen oo yaani lugu ay xoolo badan dad ku waayeen runtii dadka ku baraka Hirshabeelle waxay gaarayaan ama lagu qiyaas dad gaaray 100,000 inta degmada Baladweyne ku barakacdi meelaha kala runtii iidana Hirshabeelle kamid ah labada gobol aydan aad bay u badiyeen waxii yaani biyaha ay qasaar gaarsiyeen waxaan ku sugnay muddo badan oo ilaa dhowr 20 maalmood ah magaalada Baladweyne runtii magaaladaasi markaad qiyaasto waxaad moodaa biyaha soo baxay biyaad yaani tankooda ama u sarreeya ama lixaadkooda aad u badiyeen waxayna dhamaan baabiyaan kaabayaashii dhaqaalaha sida wadooyinka buundooyinka maxuu ahaa airport laftiisa aanan yaani in badan aan la isticmaali karin markii roob yar daa yaani ay diyaaradaha isticmaali karin waxa kale oo meeshaas ku baabaay dhamaan maxuu ahaa ganacsiga iyo dalagii ku yeelay maxuu ahaa beeraha dadkaas marka waxa hada dadka ay daasiyeen meelaha magaalada banaankeeda ay daasiyeen oo magaalada lagu soo guri noqonin sababtoo ah maadaama ay gurihii burburiyeen ee dhamaan bulshadii aan masuulihii dadkii meesha ku soo laaban karaan sidoo kale waxay dhibaato badan gaartay tuulooyinka magaalada Baladweyne ku xeeran oo iyaga laftooda dadkaas ay halkaas meelaha miiga ama tuulooyinka loo fogfog ay u barakaceen
sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Sheikh Ismaan Bare Maxamed ayaa dowladda dhexe ee dalka iyo heedaha samafalka ka codsaday in la sii wado dadka fatahaadu ay ku sameysay gobolka Hiiraan iyo waliba qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeellaha dhexe oo ay ka mid yihiin Jowhar iyo Mahadaay
si degmada hadda Mahadaay kale iyo dhamaan degmooyinka oo yaani magaalada caasimadda Jowhar maaha ku xeeran saaso kale ee nafteeda dhibaato badan ayaa biib xad ka soo gaartay
Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar
maamulka degmada Balad Xaawo ayaa kormeeray goobaha ay aad ku saameeyeen roobabka dhawaan ka daay degmadaasi kuwaas oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada wariyahayga Maxamed Macalay ayaa warkay noo soo diray magaalada Xaawo
iyadoo saacadihii aynu soo dhaafnay gobolka Gedo ay ka daayeen roobab xoogan ayaa waxay saameyn ku yeesheen isocodka gaadiidka degmooyinka gobolka iyo tuulooyinka degmooyinka hoos yimaada halkani waa degmada Balad Xaawo oo ka mid ah meelaha sida weyn markaasii looga roobsay inkastoo roobku ay ahaayeen kuwa markaas lagu deesday haddana waxay biyuhu galeen ama saameyn ku yeesheen xaafada ka mid ah degmada Balad Xaawo iyo wadooyinka waaweyn ee xaafadaha soo gala iyo kuwa ka baxa waxaana la arkayay biyo aad u tiro badan oo fadhiya wadooyinka soo gala qaar ka mid ah xaafadaha iyo kuwa ka baxa gudoomiyaha maamulka degmada Balxa waa Cabdi Axmed Xareed iyo qaar ka mid ah maamulkiisa ayaa kormeeray xaafadaha ay biyuhu saameeyeen waxayna ka warbixiyeen waxay abihi ay soo arkeen iyagoo isla markaasina codsaday in la caawiyo dadkan markaasi biyuhu ay saameeyeen
dadkiinba degmada roobab lixaal ayaa ku daay roobabka iyaga ahaa waxay keeneen daadad fara badan oo ku soo gadoomay magaalada waxaa marka isku darsamay musqulihii iyo biyihii socday iyo wixii dhanba isku darsamay magaalada wadooyin biyaha kaga baxaana ma lahan dadka muxsiniinta dowladda federaalka marka waxaan codsanaynaa cid kasta oo gargaar ama garab nala soo gaari karto inay nala soo gaarto biyahana waa biyaha dhex soconay oo aad arkayseen wadooyinkana waad aragtaan
waxaan leenahay marka si ugu dhaqsiyaha badan arrintaas dowladdii inay ugu soo jawaabto waxaan la hadlayaa sidoo kale xildhibaanada deegaankan laga soo doortay xildhibaanada deegaankan laga soo doortay uma joogtaan inaad mooshin ka hadashaan uma joogtaan siyaasad inaad ka hadashaan ee waxa meesha u joogta inaad ka hadashaan dhibka shacabka degmada balad xaawe ama linka doorta inaad ka hadashaan adeed baarlamaanku fadhidaan ka hadla imaada arka ka hadla waxa degmada balad xaawe ka jiro waxa maaragtay roobabka say wadooyinku gooyeen dhibaatada ay wadooyinku geysteen fataada ay geysteen arka la yahay xildhibaanada
mid ka mid ah hooyooyinka ku jira xeryaha barakacyaasha ee degmada Balxawo ayaa ka waramaysa saameynta ay ku yeesheen roobabkii saacadii ugu dambeeyay ka da'ayay degmada Balxawo محمد معلن ورباهين تقارن كدقمة دولو صوماليا
halkaad wararka kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya wararka gudaha ee dhigistay markaan akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka Guinea-Bissau ayaa lagu reebay wareega koowaad ee doorashada madaxtinimada dalkaasi ka dhacday bilowga usbuucan labada wasaaro oo horay ayaa ku tartamay doorashada jagada madaxweynaha Guinea-Bissau sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka dalkaasi waxaana madaxweynaha talada haya ee Joseph Mario Faz uu ku guuldareystay inuu u gudbo wareega labaad ee doorashada Diamond Simas Pereira oo dalka wasaare ka ahaa 3 July 2014 ilaa 20 August 2015 ayaa galay kaalinta koowaad isagoo helay 44% codadka la tiriyay halka Umaro Sisako Embole oo Guinea-Bissau wasaare ka ahaa intii u dhaxaysay 18 November 2016 ilaa iyo 16 bisha January 2018 oo galay kaalinta labaad isagoo helay 28% codadkii la dhiibtay doorashada dalkaas ka dhacday dhigaysiyaal warkii habeenimada kala socoteen raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya habeenimada waa naga inta